Almanjlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 21-oktyabr, chorshanba. Toshkentda soat 19:00, bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Bahs Online eshitirishining navbatdagi soniga ajratiladi. Pragadagi studiyada hamkasblarim Sadriddin Ashur va Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Kamina Farrux Yusufi. O'zbekistonlik mehnat muhojiri Moskvada politsiyachini kaltaklab, formasidagi pogonlarini yulib oldi. Moskva politsiyasiga ko'ra, O'zbekiston fuqarosi bilan bog'liq voqea 19-oktyabr kuni 9-chi Parkovaya ko'chasida sodir bo'lgan. Politsiya xodimlari o'tkazayotgan migrant 2015 amaliyoti davomida 32 yashar o'zbekistonlik to'xtatilgan. Politsiya xodimlari o'zbekistonlikni patrul mashinasiga o'tkazmoqchi bo'lganlarida u politsiyachilarga faol qarshilik ko'rsatgan va 50 yashar politsiya serjantini kaltaklagan, kurtkasini yirtib pogonlarini yulib olgan. Kaltaklangan politsiya xodimining lat yegani, yuzi ko'kargani, tibbiyot muassasasiga murojaat qilgani, tibbiy yordam olganidan so'ng muassasani tark etgani aytilmoqda. O'zbekistonlik bilan bog'liq voqeaning xolis guvohlari ko'rsatmalari mavjudligi to'g'risida xabar qilingani yo'q. Guide to Sleeping in Airports sayti o'z mushtariylari orasida o'tkazgan so'rov natijalariga ko'ra, Toshkent aeroporti dunyodagi eng yomon aeroportlarning 5taligi ro'yxatidan joy oldi. So'rovda 26 ming kishi ishtirok etgan bo'lib, ular bergan baholarga qaraganda Nigeriyadagi Port Harcourt xalqaro aeroporti eng past baho olgan. Quyidan 2-chi o'ringa Saudiya Arabistonidagi Jidda shahri Podshoh Abdulaziz xalqaro aeroporti, undan tepadagi o'ringa esa Nepal poytaxti Katmandudagi Trip Huvan aeroporti joylashgan. Toshkent xalqaro aeroportiga esa so'rovda qatnashganlar quyidan 4-chi o'rinni bergan va uni mushtariylar Do'zaxga tenglashtirgan. So'rovda qatnashganlar fikricha, Toshkent aeroportida bosh-boshdoqlik hukm suradi, yo'lovchilar ko'p vaqtini navbatlarda o'tkazadi. Qirg'izistonda qamoqdan qochgan va ushlangan mahbuslarning 3 nafari o'ldi. 50-chi tergov izolyatoridan qochgan va keyin ushlangan 5 mahbusdan 2 nafari o'ldirilgan bo'lishi mumkin. Bu haqda Bishkekda o'tkazilgan matbuot anjumanida inson huquqlari himoyachisi To'xtayim Umintaliyeva bayonot berdi. Uning fikricha, jazoni o'tash davlat xizmati xodimlari ushlangan mahbuslarni kaltaklamoqda va shu yo'sin bilan ular o'ldirilgan hamkasblari uchun qasd olmoqda. Qirg'izistonning Chuy viloyatidagi 50-chi tergov izolyatori nozirlarini o'ldirib qochgan va so'ng ushlanganlardan biri Muratbek Jumaliyevning o'lgani to'g'risida Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga jazoni o'tash davlat xizmati xabar qildi. Bugun ertalab esa qamoqdan qochganlardan yana biri Baqit Kenjigulov miyasiga qon quyilishi oqibatida vafot etgani aytilmoqda. Bir kun muqaddam jinoyatchi Talaybek Jumanov yurak xurujidan o'lgan edi. 12 oktyabrda qamoqdan 9 mahbus qochib, 5 nafari qo'lga tushgan. Qochib yashiringan 4 mahbusdan ikkisi Daniyar Qadraliyev bilan Azamat Musuraliyev qo'lga olish paytida militsiya xodimlari tomonidan otib o'ldirilgan, yana 2 mahbus hamon qidiruvda. Moskva va Vashington Suriya havo hududida insidentlarning oldini olishga qaratilgan kelishuvga erishdi. Pentagon bayonotiga ko'ra, Moskva va Vashington Suriya havo hududida noxush hodisalarning oldini olishga qaratilgan kelishuvga erishgan. AQSh mudofaa vazirligi matbuot kotibi Peter Cook bitim 20-oktyabr kuni imzolanganini ma'lum qildi. Bitim aloqa uchun chastotalarni belgilab beradi, xavfsizlik protokollari hamda qo'shimcha jihatlarni muhokama qilish uchun qaynoq telefon liniyasi va ishchi guruh tuzish kabilarini o'z ichiga oladi. Peter Cookga ko'ra, hujjatda hamkorlik sohalari ko'rsatilmagan va unda axborot almashinishi ko'zda tutilmaydi. Rossiya Suriyadagi harbiy havo amaliyotlarini 30 sentyabr kuni boshlagan, AQSh esa bu mamlakatda Islomiy davlat guruhiga zarba berayotgan koalitsiyaga yetakchilik qilib keladi. Saudiya Arabistonida haj mavsumida sodir bo'lgan tiqilinchda nobud bo'lganlar soni Associated Press agentligi hisob kitoblariga ko'ra kamida 2177 kishini tashkil etadi. Agentlik hayotdan ko'z yumgan ziyoratchilar soni ommaviy axborot vositalari hisobotlari va 30 mamlakatdan olingan rasmiy izohlar asosida aniqlanganini qayd etdi. Ayni paytda Ariyot sentyabr oyidagi tiqilinchda 769 kishi nobud bo'lgani, 934 kishi jarohatlanganiga oid rasmiy ma'lumotni o'zgartirishsiz qoldirmoqda. Mazkur hodisada Makkadagi shaytonga tosh otish marosimi o'tkaziladigan Jamarot majmuasi oldida 24 sentyabr kuni ro'y bergan edi.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugungi mavzumiz: O'zbekistonga xorij harbiy bazalari kerakmi yoki yo'q? Chunki mana so'nggi paytlarda Afg'oniston shimolida vaziyat taranglashib bormoqda, toliblar harakati kuchayayotgani aytiladi, u yoqdan IGILning alangasi ham baranlashyapti. Ayni shu kunlarda yilning oxirigacha Germaniyaning Termiz shahridagi bazasi chiqib ketish haqida qaror qabul qildi va mana shunday bir holatda O'zbekistonga harbiy bazalar kerakmi yo'qmi xorijiy degan bir savol
kun tartibiga chiqadi. Demak, eslatib o'tish kerak, 2005-yildagi Andijon voqealaridan so'ng O'zbekiston hukumati, ya'ni prezident Karimov Xonobodda joylashgan Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy bazasini ham quvib solgan edi. Ayni paytda prezident Karimovning eng so'nggi bayonotlarini ham e'tiboringizga havola qilamiz. Prezident Karimov O'zbekistonda nima degan? O'zbekistonda hech qanday harbiy baza bo'lmaydi deganmi?
O'zbekiston hech qachon biror siyosiy blokka a'zo bo'lmaydi. O'zbekiston zamini hech kim uchun baza bo'lmaydi, harbiy baza. Hech kim harakat qilishi ham, intilishi ham puch. Bizlar hech kimga yerimizni, mintaqamizni, O'zbekistonimizni bermaymiz deganda Islom Karimov.
Bu bitta bayonot, lekin tangani boshqa tomonda sayt etgandek, yangi tahdidlar, chegaralardagi notinchlik, mana Turkmaniston chegarasi yonidagi, demak, harbiy amaliyotlar Afg'oniston chegarasi, umuman ichkaridan va tashqaridan bo'lgan tahdidlarga javob nuqtai nazaridan bazalar qanchalik samarali yoki yo'q, shu haqida gaplashamiz. Demak, biz bilan jonli bog'lanmoqchi bo'lsangiz, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, uchala Skype manzillari ochiq va o'z fikringizni bildirishingiz mumkin. Bizning bahsimizda ishtirok etib, bahslashuvchilarga o'z, demak, savollaringiz bilan murojaat qilishingiz ham mumkin yoki o'z pozitsiyangizni ham bemalol bildirishingiz mumkin. Bizni jonli eshitish uchun, demak, internet sahifamizga tashrif buyuring: www.ozodlik.org. YouTube portalimizda bizni sahifamizni toping, nafaqat eshitish, balki ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mobil qurilmalarda, Android va Apple qurilmalarida, demak, ilovamiz